Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terserial kami. Dan warta berita adalah pembuka jumpa kita dalam siaran terserial kali ini. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku, serta pesona Indonesia yang kali ini akan membahas tentang sate kalong khas Cirebon, Jawa Barat. Setelah itu berlanjut dengan warna-warni dan juga pelangi nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop daerah Indonesia yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita Betaria Sonata. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami hari ini. Dan dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta para birokrat punya rasa ingin tahu yang tinggi. Wakil Presiden Yusuf Kala buka rakornas perpustakaan. Berita selengkapnya disampaikan Nasib Mahendra. Presiden RI Joko Widodo meminta sebagai birokrat muda, para calon pegawai negeri sipil CPNS hasil seleksi 2017 punya rasa ingin tahu yang tinggi. Hal itu dikatakan Presiden di Istora Senayan Jakarta Selasa saat menyampaikan kuliah umum bagi CPNS dengan tema Bersatu dalam Harmoni Menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024. Total ada 5.165 CPNS yang hadir dalam kuliah umum itu, mewakili 33.155 CPNS yang lolos dari seleksi reguler 2017. Presiden juga meminta mereka menjadi pembela Pancasila, birokrat-birokrat yang penuh integritas dan bebas korupsi, yang melayani masyarakat serta birokrat yang membawa lompatan kemajuan bagi kejayaan bangsa Indonesia. Acara kuliah umum juga itu dihadiri juga oleh sejumlah menteri kabinet kerja, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Lauli, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir. Wakil Presiden RI Yusuf Kala membuka rapat koordinasi nasional Rakornas bidang perpustakaan Senin di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional Jakarta. Dalam kesempatan itu, Yusuf Kala juga meluncurkan perpustakaan digital Wakil Presiden RI. Dalam sambutannya, Yusuf Kala mengatakan, Rakornas bidang perpustakaan ini menjadi langkah bersama memajukan dunia membaca masyarakat Indonesia, khususnya seiring perkembangan teknologi digital.
Tentu kesempatan ini dalam rangka Rakernas itu juga bukan hanya menawarkan buku, tapi bagaimana cara membaca buku digital. Memang sekarang dunia berubah dalam bentuk kecepatan, karena kecepatan dengan ilmu yang tidak bisa dipisahkan lagi di digitalisasi.
Yusuf Kala meminta Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara luas, terutama di era digital. Hal ini menyusul masih luasnya kapasitas perpustakaan digital yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Sosialisasi ini diperlukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui perpustakaan digital. Maka dalam Rakornas Perpustakaan ini, Wakil Presiden Yusuf Kala sekaligus meluncurkan perpustakaan digital Wakil Presiden RI atau dengan nama Wapres Library dan bisa diakses melalui Play Store Android. Yusuf Kala saat itu didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Kepala Perpustakaan Nasional RI M. Sarip Bando, dan jajarannya. Ketua DPR Bambang Susatyo menyerukan anggota parlemen di seluruh dunia memperkuat kerjasama mewujudkan tata kelola global terkait migrasi yang memperhatikan kepentingan negara penerima, pengirim, dan para migran serta secara proporsional. Bambang Susatyo menyampaikan hal tersebut dalam sesi debat umum sidang ke-138 Interparliamentary Union di Jenewa, Swiss pada Minggu 25 Maret. Demikian keterangan pers PT RI Jenewa yang diterima di Jakarta Senin. Debat umum sidang ke-138 IPU itu mengambil tema Strengthening the Global Regime for Migrants or Refugees, the Need for Evidence-Based Policy Poll Solution, memperkuat rezim global untuk para migran dan pengungsi, kebutuhan akan solusi kebijakan berbasis bukti. Untuk itu, dia mendesak parlemen anggota IPU untuk bekerja sama dalam memperkuat perlindungan bagi migran secara global. Masalah pengungsi dan migran menjadi salah satu isu yang dibahas oleh para anggota parlemen sedunia dalam sidang majelis IPU ke-138 yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 22 hingga 28 Maret 2018. Pertemuan itu juga membahas berbagai isu global terkait masalah keamanan internasional, isu-isu Timur Tengah, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia. Delegasi RI dipimpin oleh Ketua DPR dan terdiri atas sejumlah anggota DPR termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Kerukunan keberagaman di bumi Indonesia telah berlangsung lama. Beragam kelompok yang telah ada bersama di tanah air ini hidup tanpa merusak tanaman. Hal itu disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan pada sidang paripurna pelantikan Wakil Ketua MPR baru Senin 26 Maret. Dia mengatakan Indonesia sempat menjadi tempat terbaik, tempat di mana kemajemukan terawat di tengah terjaganya persatuan. Zulkifli menegaskan kemajuan ekonomi tidak punya makna manakala Indonesia tercerai-berai. Untuk itu, dia berharap dengan tambahan pimpinan MPR akan semakin kuat dan selalu menjadi garda terdepan untuk menjaga kemajemukan. Zulkifli juga mengajak tiga wakil ketua MPR baru, yakni Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan, dan Abdul Muhaimin Iskandar dari PKB untuk bergabung memperkuat upaya pemasyarakatan Pancasila. Menurutnya, Pancasila harus diperkenalkan bukan hanya sebagai sistem nilai, tapi juga sebagai landasan dan panduan perilaku hidup di masyarakat. Responsible Business Forum on Food and Agriculture yang kelima kembali digelar pada 27 dan 28 Maret 2018 di Jakarta. Forum ini diselenggarakan oleh Indonesian Business Council for Sustainable Development, Kamar Dagang Indonesia dan PIS Agro. Presiden IBCSD Sinta Kamdani menjelaskan latar belakang dari diselenggarakan forum ini adalah agar Indonesia dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Sustainable Development Goals, khususnya di bidang makanan dan pertanian, yaitu pengentasan kelaparan dan pertanian berkelanjutan. Delegasi yang berasal dari pengusaha dalam dan luar negeri membicarakan mengenai makanan dan pertanian yang berkelanjutan tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan.
Pertama itu bagaimana berbagai pemangku kepentingan itu bisa meningkatkan kerjasamanya dalam rangka SDG, Sustainable Development. Jadi tidak hanya food dan agriculture, tapi Sustainable Development Goals secara menyeluruh. Itu pertama. Kedua, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepentingan dari segi trust, ya, jadi kepercayaan, kemudian traceability, dan transparasinya dalam kita melead bisnis yang sustainable.
Sinta Kamdani berharap forum ini juga akan memperhatikan peran perempuan di dalam pertanian. Selain itu, sektor bisnis diharapkan dapat semakin meningkatkan gaya hidup sehat. Forum ini akan dilanjutkan sebagai kelompok kerja yang senantiasa dimonitor. Pengusaha besar dapat membantu pengusaha kecil dan mikro kecil untuk memperhatikan bisnis yang memperhatikan sosial dan lingkungan. Sebanyak 6 unit solar panel yang menghasilkan 1.400 watt energi listrik dibangun untuk para orang utan di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Salah satu pusat rehabilitasi dan reintroduksi orang utan melalui prinsip fotovoltaik, keenam solar panel yang terbuat dari bahan semikonduktor ini akan menyerap cahaya matahari kemudian mengkonversikan energi dari cahaya matahari tersebut menjadi energi listrik yang dapat langsung digunakan untuk penunjang kegiatan dalam pusat rehabilitasi. Hal ini dikatakan program manajer pusat reintroduksi orang utan Samboja Lestari, Agus Irwanto, dalam keterangan tertulisnya Selasa. Pusat rehabilitasi ini menjadi sarana pelatihan untuk orang utan dewasa dan balita hasil temuan dan sitaan dari bermacam lokasi seperti sirkus hingga perumahan untuk dilepas liarkan kembali. Mereka diajarkan keterampilan memanjat pohon, membangun sarang, mencari pakan alami, serta mengenali hewan predator dan pada akhirnya siap untuk dilepas liarkan kembali ke hutan. Menurut Agus Irwanto, sistem panel surya yang didirikan itu sangat bermanfaat untuk penunjang aktivitas pengurus bayi orang utan hingga dewasa dan siap untuk dilepas liarkan. Sejumlah kusir delman di kawasan Pantai Kuta Bali melayani wisatawan mancanegara dan nusantara untuk menikmati suasana sekitarnya melalui jalan-jalan khusus tanpa mengganggu lalu lintas. Salah seorang kusir delman Bagus di Pantai Kuta Selasa mengatakan, pemerintah Kabupaten Badung menetapkan jalur khusus bagi para kusir delman yang beroperasi di daerah itu. Sekitar 3-5 orang setiap hari sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas. Transportasi delman selain murah, bebas polusi dan ramah lingkungan hingga kini sangat diminati pelancong di tempat destinasi pariwisata favorit Pantai Kuta. Bagus menjelaskan jalur khusus untuk delman itu mulai dari tempat mangkal di depan Hard Rock Cafe hingga memutar ke Jalan Legian Grand Zero dan kembali ke tempat mangkal semula di Jalan Pantai Kuta. Untuk wisatawan asing maupun lokal, para kusir biasanya tidak mematok harga karena sistem yang dipakai oleh para delman adalah antrian. Oleh karena itu, semua tergantung jarak yang ditempuh. Biasanya sekali jalan 100 hingga 200 ribu rupiah, itu pun masih bisa ditawar sepanjang di kawasan Kuta dan Legian. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, berikutnya kami sampaikan komentar dengan judul Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru protes kolumnis Selandia Baru. Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, pada 26 Maret 2018 memberikan tanggapan atas tulisan Audrey Young, redaktur politik New Zealand Herald. Tanggapan itu dikeluarkan atas tulisan Audrey Young yang berjudul Visiting Leaders Show Disrespect by Failing to Share Platform with Jacinda Ardern, yang dimuat di harian NZ Herald tanggal 25 Maret. Duta Besar Tantowi Yahya menyatakan telah melayangkan protes keras kepada si penulis dan mendesaknya untuk membuat klarifikasi karena apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Langkah cepat dari Duta Besar Tantowi Yahya patut diapresiasi karena tulisan itu bisa menimbulkan persepsi yang salah tentang Presiden Joko Widodo. Tantowi Yahya menggarisbawahi tulisan Audrey Young mengenai Presiden menolak untuk berjumpa dengan pers dan menolak untuk memberikan penjelasan setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Gedung Parlemen 19 Maret 2018. Sikap ini kemudian diterjemahkan Audrey Young sebagai sikap tidak hormat Presiden. Duta Besar Tantowi Yahya membantah tudingan itu dan memberikan penjelasan keputusan untuk tidak membuat keterangan pers adalah usulan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama. Untuk konsumsi publik, hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama atau joint statement yang akan dimuat di website resmi kedua negara. Tantowi Yahya menambahkan, Indonesia justru menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah dan mendukung sepenuhnya karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut. Indonesia, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington, telah menerbitkan pernyataan bersama itu. Di antaranya bahwa Presiden Widodo dan Perdana Menteri Jacinda Ardern mencatat pentingnya peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Selandia Baru dan Indonesia. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi yang kuat dari hubungan antar bangsa dan telah berkembang menjadi hubungan paling berharga bagi keduanya. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru juga menandai peningkatan hubungan bilateral dengan kemitraan komprehensif. Sikap tegas memang harus ditunjukkan kepada siapapun yang mungkin menimbulkan pendapat yang salah tentang Indonesia. Apalagi bila pendapat tersebut diterbitkan di media yang bisa jadi menimbulkan opini yang berbeda. Sekian komentar.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara, kami awali acara Hari Ini Dalam Sejarah dengan peristiwa 27 Maret 1958. Nikita Khrushchev menjadi Perdana Menteri Uni Soviet dan Sekretaris Pertama dari Partai Komunis. Pada 1953, pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin tutup usia, namun dia telah menyiapkan calon pemimpin baru Soviet, Georgi Malenkov. Tidak terima dengan penunjukan Malenkov, petinggi Partai Komunis lainnya, Nikita Khrushchev, merancang skenario sedemikian rupa sehingga Malenkov harus menanggalkan jabatan sebagai sekretaris pertama partai walau tetap ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Namun posisi itu dibuat hanya bersifat seremonial. Jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis yang memiliki pengaruh besar bagi pemerintahan Soviet diserahkan kepada Khrushchev. Pada 1955, Malenkov tergusur oleh Bulganin yang merupakan sekutu Khrushchev. Belakangan, Bulganin berkhianat dengan bergabung dengan kelompok yang ingin menjungkalkan Khrushchev sebagai sekretaris pertama. Manuver itu sudah diketahui Khrushchev sehingga dia bisa dengan cepat menyingkirkan Bulganin dan mengambil alih posisi sebagai Perdana Menteri Soviet. Pada 27 Maret 1958, Khrushchev dilantik sebagai Ketua Dewan Menteri atau yang biasa disebut Perdana Menteri Uni Soviet. Kami beralih ke peristiwa tanggal 27 Maret 1968. Soeharto dilantik sebagai Presiden Indonesia yang kedua. Pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 yang disingkat G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat. Tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban oleh Presiden Soekarno. Pada Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno. Karena situasi politik yang memburuk setelah G30 SPKI, maka MPRS dan Sidang Istimewa pada Maret 1967 menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Satu tahun kemudian, yaitu 27 Maret 1968, Soeharto dikukuhkan selaku Presiden Republik Indonesia kedua. Soeharto menerima lebih dari 3 dasawarsa lewat 6 kali pemilihan umum, sampai ia mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 27 Maret 2009, bobolnya Tanggul Situ Gintung. Situ Gintung adalah danau kecil buatan yang dibangun antara tahun 1932 hingga 1933. Danau buatan ini terletak di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Situs ini sejatinya adalah saluran irigasi. Belakangan setelah merdeka, saluran itu berubah fungsi menjadi waduk konservasi wisata. Semula Situ Gintung seluas 28 hektar. Belakangan menyempit menjadi 21 hektar. Kedalamannya rata-rata 4 meter. Dengan luas dan kedalaman seperti itu, situs itu langsung menampung air 1 juta meter kubik. Pada tanggal 27 Maret 2009 dini hari, tanggul Situ Gintung selebar 30 meter dengan ketinggian 6 meter jebol. Jebolnya tanggul Situ Gintung disebabkan tanggul tak lagi sanggup menahan debit air akibat hujan deras yang terus mengguyur satu hari sebelumnya. Sekitar 2,1 juta meter kubik air melanda pemukiman yang terletak di bawah tanggul dan menyebabkan 99 orang meninggal. Saudara, hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan lebih optimalkan pembinaan Pancasila. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila telah meningkatkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2018. Mantan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, seperti dikutip jpnn.com, mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang telah meningkatkan status unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila saat bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 Maret. Sebelumnya, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto usai menerima kunjungan Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Yudi Latif di kantor Panglima TNI Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu 14 Maret, seperti dikutip radarjakarta.com mengatakan TNI akan mengerahkan segala kemampuan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Kunjungan Ketua BPIP Yudi Latif dalam rangka meminta dukungan TNI, baik personil, infrastruktur maupun alutsista, dalam program-program sosialisasi dan pemantapan nilai-nilai Pancasila hingga ke pelosok daerah. Hadi Cahyanto mengatakan TNI akan mendukung program kerja yang sudah direncanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, karena TNI memiliki infrastruktur yang sangat bagus sampai ke pelosok tanah air. Hadi menjelaskan nantinya program kerja yang akan dilaksanakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan dikolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan TNI. Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif menjelaskan, BPIP bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dengan TNI dalam rangka mengarusutamakan ideologi negara. Apalagi di TNI juga memiliki fungsi bela negara yang salah satu agendanya ialah pertahanan ideologi negara. Menurutnya kekuatan-kekuatan bersama ini bisa disinergikan dalam rangka mengarusutamakan Pancasila di masa depan. Ia menambahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya memiliki lembaga di tingkat pusat, sementara TNI memiliki armada sampai di tingkat bawah, agar pesan-pesan dari ideologi Pancasila ini sampai ke tingkat terbawah masyarakat, diperlukan peran aparat TNI, yaitu Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang bertugas di desa-desa. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo meminta sebagai birokrat muda para calon pegawai negeri sipil CPNS hasil seleksi 2017 punya rasa ingin tahu yang tinggi. Hal itu dikatakan Presiden di Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 6 unit solar panel yang menghasilkan 1.400 watt energi listrik dibangun untuk para orang utan di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Sejumlah kusir delman di kawasan Pantai Kuta Bali melayani wisatawan mancanegara dan Nusantara untuk menikmati suasana sekitarnya melalui jalan-jalan khusus tanpa mengganggu lalu lintas. Wakil Presiden RI Yusuf Kala membuka rapat koordinasi nasional Rakornas Bidang Perpustakaan Senin di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional Jakarta. Ketua DPR RI Bambang Susatyo menyerukan anggota parlemen di seluruh dunia memperkuat kerjasama mewujudkan tata kelola global terkait migrasi yang memperhatikan kepentingan negara penerima, pengirim, dan para migran secara proporsional. Kerukunan keberagaman di bumi Indonesia telah berlangsung lama, beragam kelompok yang telah ada bersama di tanah air ini hidup tanpa merusak tanaman. Responsible Business Forum on Food and Agriculture yang kelima kembali digelar pada 27 dan 28 Maret 2018 di Jakarta. Forum ini diselenggarakan oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development, Kamar Dagang Indonesia, dan Peace Agro. Saudara, sekian sari warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini saya akan menghadirkan salah satu kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, yaitu Sate Kalong. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Pendengar, Sate Kalong merupakan salah satu makanan khas dari Cirebon. Walaupun namanya adalah Sate Kalong, namun bahan dasar dari Sate Kalong ini bukanlah berasal dari daging kelelawar, melainkan dari bahan dasar daging kerbau. Sate ini memiliki cita rasa yang manis, hampir mirip seperti dendeng. Alasan atau awal mula diberi nama Sate Kalong yaitu karena penjual sate tersebut hanya keluar pada sore hari dan berjualan sepanjang malam. Penjual sate tersebut juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggantungkan genta atau kelenengan sapi pada pikulan si penjual tersebut, sehingga pada saat mereka berjualan akan terdengar bunyi genta sapi. Pendengar, mengapa sate kalong dibuat dari daging kerbau selain untuk membuat perbedaan dari sate yang lainnya? Juga karena konon, dahulu masih cukup banyak orang yang memeluk agama Hindu di wilayah Cirebon. Oleh sebab itu, untuk menghormati mereka yang tidak memakan daging sapi, dipilihlah daging kerbau untuk dijadikan sate. Pendengar, membuat sate dari kerbau cukup mudah. Daging kerbau terlebih dahulu harus direbus. Setelah didapatkan tingkat kematangan yang diinginkan, daging pun dipotong-potong kecil, lalu ditusuk. Daging ditusuk bersama urat. Sebelum proses pembakaran, daging kerbau dicelupkan ke bumbu rempah-rempah yang dicampur gula sehingga akan berasa sedikit manis. Sedangkan sate dari urat, sebelum dibakar juga akan dicelupkan ke bumbu beraroma rempah-rempah tapi dengan rasa asin. Selesai dibakar, sate diletakkan di bumbu kacang. Istimewanya, kacang dicampur dengan oncom. Setelah itu, sate disiram dengan kaldu yang berasal dari rebusan daging. Pendengar, Sate Kalong memang kuliner yang sangat menarik untuk dicoba oleh para wisata kuliner pada saat berjalan-jalan di malam hari di kota Cirebon. Karena makanan ini merupakan makanan khas dari Cirebon yang dijamin enak dan cocok untuk memanjakan lidah Anda. Apalagi kalau sedang cuaca dingin, memakan sate yang hangat sangatlah pas bagi Anda untuk menyantapnya. Lokasi tempat penjualan Sate Kalong tersebut yaitu berada di Jalan Kesambi Dalam atau ke Jalan Pecinan dekat Pasar Kanoman Cirebon. Harga dari sate tersebut adalah Rp10.000 per 10 tusuk Sate Kalong. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Sate Kalong khas Cirebon. Besok kita akan kembali berjumpa pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Pada edisi Warna-Warni kali ini, kami akan menginformasikan kepada Anda mengenai Jakarta Fashion dan Food Festival 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, para penggemar fashion dan kuliner, bersiap-siaplah menyambut pesta berskala besar dalam mode dan pakaian Jakarta Fashion dan Food Festival 2018. Acara ini akan dilaksanakan sebulan penuh dari 5 April sampai 6 Mei 2018 di Summarecon Kelapa Gading Center, Jakarta Utara. Jakarta Fashion dan Food Festival 2018 akan menyajikan berbagai makanan tradisional dan fashion yang sedang tren dengan harga yang miring. Jakarta Fashion dan Food Festival merupakan acara tahunan yang merupakan hasil kerjasama oleh PT Summarecon Agung TBK dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jakarta Fashion dan Food Festival menampilkan ragam kekayaan budaya Indonesia, khususnya di bidang fashion dan kuliner yang dikemas dalam rangkaian acara yang menarik. Kairman JFFF Sugianto Nagaria mengatakan, Jakarta Fashion dan Food Festival bertujuan melestarikan dan mengembangkan nilai budaya serta memperkuat perekonomian Indonesia melalui industri mode dan kuliner yang berbasis budaya. Di tahun ke-15 dalam penyelenggaraannya, Jakarta Fashion dan Food Festival hadir melalui dua rangkaian acara utama, yaitu Festival Mode dan Festival Makanan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, festival ini akan menyoroti tren terbaru fashion dan makanan secara bersamaan. Sugianto menjelaskan bahwa JFFF tahun ini, para perancang terkemuka Indonesia akan menampilkan ragam kekayaan kain tradisional Indonesia dalam busana siap pakai. Koleksi rancangan terbaru siap pakai yang tampil dalam rangkaian peragaan busana di Fashion Festival dapat dilihat, dipilih, serta dibeli di area Fashion Village yang terletak di sepanjang koridor lantai dasar Mall Kelapa Gading. Seluruh koleksi yang dihadirkan memiliki kesatuan komitmen, yaitu menonjolkan berbagai unsur kekayaan budaya bangsa yang tertuang dalam produk mode lokal berkualitas internasional. Sebagai puncak acara, JFFF memberikan apresiasi Fashion Icon Awards kepada para insan yang telah berjasa di industri mode Indonesia dalam acara JFFF Award. Pendengar, apresiasi terhadap ragam kuliner tradisional tanah air dan mancanegara dalam food festival akan tersaji berdampingan dengan wine dan cheese expo sebagai sarana mengenalkan budaya kuliner Nusantara melalui kegiatan pertukaran budaya antar bangsa. Sugianto mengatakan, pengunjung dapat menikmati masakan otentik terbaik di Indonesia di kampung tempo dulu. makanan yang akan dihadirkan dalam food festival antara lain bakwan goreng juara, sukun goreng, tahu kalasam, kuoti ayam, soto Betawi Roksi, mie goreng Jawa Semar, sate ayam Madura Bintang 5, gudeg pejompongan, serabi Solo original, sop duren king, es podeng, serta jajanan pasar by Pastela. Kampung Tempo Dulu tahun ini akan mendukung keikutsertaan 88 usaha kecil dan menengah kuliner yang akan menyajikan tidak kurang dari 200 menu enak. Sementara itu, Wine dan Cheese Expo akan menampilkan berbagai macam anggur dari berbagai negara yang menghasilkan anggur berkualitas tinggi, termasuk Amerika, Argentina, Australia, Kanada, Austria, Chili, Prancis, Jerman, Italia, Selandia Baru, Portugal, dan Afrika Selatan. Wine dan Cheese Expo juga akan menampilkan produsen dan distributor dari sejumlah produk anggur dan keju terkenal, serta pakar kuliner internasional. Wine dan Cheese Expo juga akan menampilkan Best Sommelier Competition, Wine Workshop, Jakarta Wine dan Cheese Run, dan juga Wine Dinner with Special Guest Chef. Selain itu, JFFF akan kembali mengangkat salah satu kuliner yang sangat dekat dengan masyarakat dan ada di berbagai daerah di Indonesia, yaitu soto dengan mengadakan kompetisi Soto Indonesia. Pemilihan menu soto sejalan dengan program dari Bakecraft untuk mempromosikan soto A Spoonful of Indonesian Warm ke dunia. Pendengar, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya mengapresiasi kegiatan Jakarta Fashion dan Food Festival 2018. Menurutnya, kuliner dan belanja adalah dua daya pikat destinasi wisata. Dua wisata ini secara alamiah dicari semua wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Menteri Pariwisata menambahkan, konsep festival ini adalah sinergi pentahelik ABCGM, yakni akademisi, bisnis community, government, dan media. Semua bersama-sama mempopulerkan kuliner dan belanja. Menurutnya, wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia karena alasan budaya, alam, dan wisata buatan, seperti sport event maupun MICE. Saudara pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Jakarta Fashion dan Food Festival 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara terdapat beberapa suku dengan bahasanya masing-masing. Suku Batak dengan bahasa Batak dan suku Rumpun Melayu dengan bahasa Melayu Polinesia. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Mengawali Pelangi Nada kali ini akan kami hadirkan sebuah lagu berjudul Butet yang dibawakan oleh Betaria Sonata.
Musik.
Pendengar, secara harfiah kata butet dalam bahasa Batak berarti anak perempuan. Butet juga merupakan panggilan yang diberikan kepada bayi perempuan yang belum diberi nama resmi. Butet adalah salah satu lagu yang tidak hanya dikenal di Sumatera Utara, namun juga di daerah lainnya di Indonesia. Lagu yang mengalun dengan tempo pelan dan mendayu ini memang telah melegenda. Bercerita tentang seorang ayah yang sedang berjuang dan bergerilya, berharap anak perempuannya bersabar menunggu ayahnya segera pulang. Sang ayah juga berharap anak perempuannya cepat besar agar kelak menjadi palang merah negara. Musuh harus dapat dikalahkan. Demikianlah isi lagu Butet yang syarat dengan semangat nasionalisme. Karena itu, lagu Butet ini termasuk salah satu lagu wajib nasional dengan kategori lagu perjuangan. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan lagu berikutnya berjudul Otana Batak, dibawakan oleh Betaria Sonata. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu O Tanah Batak yang berarti Oh Tanah Batak yang mengisahkan kerinduan akan tanah kelahiran di mana dia dibesarkan. Lagu ini dibawakan dengan baik oleh Betaria Sonata. Penyanyi pop yang lahir di Bandung ini melejit namanya melalui album Hati Yang Luka pada tahun 1990-an. Lagu ini mengantarkan Beta meraih Golden Cassette HDX. Setelah itu dia mengeluarkan beberapa album pop termasuk Melayu Deli pada tahun 1999. Betaria Sonata juga membawakan beberapa lagu daerah Sumatera Utara. Sejak terjun sebagai penyanyi, Betaria Sonata telah menelurkan 30 album solo. Selain menyanyi Betaria Sonata, juga pernah bermain dalam film Kamus Cinta Sang Primadona dan Biarkan Aku Cemburu. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan lagu berjudul Andingan. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.